Bir Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailı sizlere tekrar salamlayıram. 17 May Cuma akşamıdır. İki gün sonra paytaxtın Vəcih Səmədov adına sərgi salonunda 3-cü Respublika kitab satış sərgisi başlayacaq. Tədbiri Kitab Klubu və Aşıq Cəmiyyət İnstitutunun yardım fondu təşkil ediblər. Elə mövzumuz da bugün bu kitabla bağlıdır. Bakının oxucuları və ya kitab sevərləri. Qonağımız Bakı Kitab Klubunun direktoru İlxan Rızayev olacaq. Bakılılar hansı kitablara maraq göstərirlər? Əvvəlki kitab sərgilərinə şəhər sakinlərinin münasibəti necə olub? Daha ucuz qiymətə kitab satışını hədəf götürən sərgilər necə qarşılanır? Bakı nəşriyyatları hansı kitabları çap edir? Onları xarici nəşriyyatlarla müqayisə etmək mümkündürmü? Kitab klubunun dostları kimdir? Bakı sakinləri kitab klubunun varlığından xəbərdardırlarmı? Bu və buna oxşar suallara və sizin verəcəyiniz suallara qonağımızla Bakı Kitab klubunun direktoru İlxan Rızayevlə və sizlərlə birlikdə cavab tapmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Bir daha salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun saat 12 olan xəbərləri ilə mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Azərbaycanda daha iki jurnalist həbs olunub. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadə. İlham Əliyev mətbuatın düşmənləri siyasına salmaqla haqlıymışıq. Sərhədsiz reportajlar təşkilatı belə deyir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərid Əliyevin məhkəməsi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər daha ətraflı. Dünən Azərbaycanda daha iki jurnalist həbs olunub. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalisti Yaşar Ağazadə 2 ilə 6 ay müddətinə həbs ediliblər. Prezident İlham Əliyevin əmisi akademik Cəlal Əliyevin iddiasına baxan Yasamal rayon məhkəməsi belə qərar çıxarıb. Müxalifət qəzetinin 24 fevral 2007-ci il tarixli sayında dərc edilən Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı sərlövhəli yazıda bəzi məlumatları özünə qarşı böhtan hesab edən Cəlal Əliyev yazı müəllifi və baş redaktorun cinayət məcəlləsinin böhtan maddələri ilə günahkar sayılıb həbsini istəmişdi. Dünən həbs edilən iki jurnalistə birlikdə hal-hazırda Azərbaycanda həbs olan jurnalistlərin sayı artıq 7 nəfərə çatıb. Jurnalistlərin həbsi ilə bağlı bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq jurnalistlərin müdafiə qurumları bəyanatlar veriblər. İstanbulda illik qurultayını keçirən Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu dünən Azərbaycanda mətbuat azadlığının pisləşməsi haqqında bəyanat qəbul edib, Azərbaycan hakimiyyətinə həbs edilən jurnalistləri dərhal azad eləməyə, böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, jurnalistlərin qətlinə və onların basqınlarına görə cəzasızlıqlara son qoymağa çağırıb. Bugün Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi də eyni tipli bəyanat verib. Dünən Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatı iki jurnalistin də həbsindən narahat olduqlarını açıqlayıb, təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə departamentinin direktoru Elza Vidal Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu bir daha onu göstərir ki, Sərhədsiz Reportajlar Prezident İlham Əliyevi mətbuatın düşməni olan ölkə başçılarını siyasına salmaqla haqlı olub. Elza Vidal təzyiqlərin səbəbi haqqında belə deyib.
Well, it could be of many origins.
Bunun çox səbəbi ola bilər, amma çox güman ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdikləri üçün cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır. Reallıq isə budur ki, beynəlxalq təşkilatlar tənqidlərdən əl çəkən deyillər və biz jurnalistləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik.
Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatından Elza Vidal. Bu təşkilat 20 ildir ki, fəaliyyət göstərir və bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi yırtıcılar adlandırılan mətbuatın düşmənləri siyasına daxil eləmişdi. Xəbərlər davam edir, mən siyasi sifarişlə həbs olunmuşam və mənə qarşı yönələn bütün qondarma iddiamlar da bu sifarişin nəticəsidir. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə belə demişdi. Keçmiş Nazirin məhkəməsi və qardaşı Aspetrol şirkətinin prezidenti Rafiq Əliyevə daha 15 nəfərin də məhkəməsi bu gün də davam edir və məhkəmənin ilk günündə olduğu kimi dünən və bu gündə jurnalistlərin əksəriyyəti iclas salonuna buraxılmayıblar. Dünənki iclasda Fərhad Əliyev bildirmişdi ki, onu həbs edənlər istəyirdilər ki, Fikrət Yusifova borc verdiyi pulun Rəsul Quliyevə çatacağını və dövlət servisində istifadə ediləcəyini, narıncı inqilab eləmək niyyəti olduğunu və bu işə onu Amerika, Böyük Britaniya, Almaniya və digər qərb dövlətləri rəsmilərinin eləcə də həmin ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin təhrik elədiyini etiraf eləsin, dövlət başçısından üzr istəyib əfv olmağını xahiş eləsin və azad olunması üçün 100 milyon dollar ödəməyə razılıq versin. İş üzrə təqsirləndirilən Əliyev qardaşlarından başqa İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin keçmiş əməkdaşlarından ibarət olan 17 nəfərə cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və israf eləmə qanunsuz sahibkarlıq, qaçaqmalçılıq, vergi ödəməkdən yayma, vəsaitlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəsait saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan olunub, hazırlıq cəzası bu gün də davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Fələstində Həməs və Fəth qruplaşmaları arasındakı dünənki döyüşlərdə azı 25 fələstinli ölüb. İsrail də Həməs rəsmilərinin Rəfa şəhərindəki binasına havadan zərbələr endirib, 4 yaraqlı həlak olub. Bunun qarşılığında Fələstin yaraqlıları İsrailin cənubuna raket zərbələri endiriblər. Bugün Fransanın yeni prezidenti başnazirin adını açıqlayacaq. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy'nin yeni başnazir kimi indiki sosial müdafiə naziri Francis Fillon'u başnazir vəzifəsinə namizəd göstərəcəyi gözlənilir. Yeni başnazir isə hökumət üzvlərinin siyasını sabah açıqlayacaq. Bugün BMT-nin İnsan Hakları Şurasına yeni üzvlərin seçilməsi üçün səsvermə keçiriləcək. BMT Baş Assambleyasının Cenevrədə yerləşən İnsan Hakları Şurasına Belarus və Misir kimi ölkələrin üzv olmasına bir çox insan hakları təşkilatları etiraz edir. İnsan Hakları Şurasındakı 14 yerə 16 ölkə namizədliyini verib, Şuraya üzv olmaq üçün ölkələr gizli səsvermədə Baş Assambleyada çoxluğun səsini qazanmalıdırlar. Və Ukrayna hökuməti yeni dərs ilindən siniflərdə və auditoriyalarda mobil telefonlardan istifadəni qadağan edir. Rəsmilər bildiriblər ki, əsasən imtahan suallarının cavablarının tapılması və köçürülməsi ya da əyləncə üçün istifadə olunan mobil telefonlar dərs prosesinə mane olur deyə müəllimlərə icazə verəcəklər ki, söndürülməyən telefonları müsadirə eləsinlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov təqdim edirdim. Azadlıq Radiosunun verişləri isə Can Bakı verişi ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu yenə Can Bakı deyir. Mayın 17-si cümə axşamıdır, əziz dinləyənlər. Mövzumuz, müzakirə mövzumuz Bakının oxucuları və ya kitab sevərləridir. İki gün sonra, bayaq dediyim kimi, paytaxtın Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda 3-cü Respublika kitab satış sərgisi başlayacaq. Tədbiri kitab klubu və Aşıq Cəmiyyət İnstitutunun yardım fondu təşkil ediblər. Ona görə də bugünkü mövzumuzu Bakının kitab sevərlərinə həsr etməyə qərar aldıq. Bakı kitab klubunun direktoru İlxan Rzayev qonağımız olacaq, daha doğrusu artıq İlxan bəy. Bizim studiyamızdadır. Xoş gördük İlxan bəy. Sizinlə söhbətə birazdan başlayacağıq. Biraz səbrinizi basın. Hələlik sözü efir prodüserimizə verirəm. Aygün bugün hava yol durumundan danışsın və hansı vacib hadisələr gözlənilir bugün Bakımızda. Buyur Aygün, söz səndə.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərin xəbərlərinə görə bugün Bakıda temperatur 20-22 dərəcə isti olacaq. Gün ortadan sonra isə temperaturun bir az da qartacağı və 25 dərəcəyə çatacağı, zəif külək əsəcəyi ehtimal olunur. Yollarımız da əvvəlki kimi tıxaclıdır. Günün əsas olayı yenə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baş verir. Orada keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin, onun qardaşı Aspetrol Şirkətlər Qrupunun keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevin və daha 17 nəfərin işi üzrə məhkəmə prosesinin hazırlıq iclası davam edir. Faktiki olaraq məhkəmə qapalı keçirilir, çünki jurnalistlər artıq 3 gündür, 3-cü gündür məhkəmə proses davam edir. 3-cü gündür ki, onları prosesə buraxmırlar. Yalnız telekanal, bir neçə telekanalın jurnalistləri içəri daxil ola bilirlər. Bax belə Sevda xanım, amma hava yaxşı olsa da yaz gəlir, hər yan ağaclar çox gözəldir, yəni təbiət oyanır, amma bizim xəbərlərimiz prinsipcə hamısı qara xəbərlərdir, çünki dünən bizim növbəti iki həmkarımızı həbs elədilər, bu ilə də həbsdə olan jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı, bəlli oldu ki, müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və qəzetin yazarı Yaşar Ağazadə.
Belə çıxır ki, Özbəkistana ötüb keçdik.
Bəli, belə çıxır. Yaşar Ağazadə dünənləri 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum olunublar, Yasamal rayon məhkəməsində hakim Məlahət Abdulmanafova onların belə cəzalandırılması haqqında hökm çıxarıb. Bəlli olduğu kimi qəzetdə fevralın 24-də Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı sərlövhəli yazıda şirkətin Cəlal Əliyevə, prezidentin əmsi və Milli Məclisin üzvü Cəlal Əliyevə aid olması haqqında informasiya getmişdi. Bax belə Sevda xanım, günün olayları bu qədər. Birazdan əgər yeni xəbər olsa mən sizə bağlanıb xəbərləri çatdıracağam.
Çox sağ ol, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi. Verilişimiz isə davam edir. Bakının oxucuları və ya kitab sevərləri mövzusuna bugün müzakirə edəcəyik. Bakı Kitab Klubunun direktoru İlxan Rzayev qonağımız olacaq. Tüm sizin suallarınıza o cavab verəcək. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Dünyanın hər yerindən azadlıqradiosu.az saytından. Bir musiq nömrəsindən sonra həmən sizinlə söhbətə başlayırıq. İlxan bəy.
Bu gənclər bilmir ki, bir vaxt mənim də bir sevgilim vardı. Nə oldu? Qoruya bilmədim sevgimi. Vaxt keçdi, məhəbbət məndən uzaqlaşdı. Amma ayrılığın səbəbini indi də anlamıram.
Can Bakı davam edir. Bakının oxucuları və ya kitab sevərləri bugünkü mövzumuz belədir. Bakı Kitab Klubunun direktoru İlxan Rızayev qonağımızdır. Ona sualları 436-77-41, 050-744-1017 mesaj nömrəniz. Bunlar vasitəsilə verə bilərsiniz. Bizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyadan. İlxan bəy, xoş gördük sizi bir daha.
Hoş gününüz olsun.
İlxan Bey, mətbuatdan eşitdik ki, öyrəndik ki, xarici səfərdən qayıtmısınız. Lütfən Azadlıq Radiosu dinləyiciləri ilə canlı-canlı səfər təəssüratlarınızı bölüşərdinizmi?
Çox məmnuniyyətli.
Buyurun, buyurun.
Deməli, may ayının 2-12 tarixlərində Tehran şəhərində 20-ci Beynəlxalq Tehran kitab sərgisi keçirilirdi. Və ilk dəfə idi ki, Azərbaycan həmin sərgidə kitab nümayiş etdirirdi. Bu işdə bizə, deməli, Əl-Huda nəşriyyatının, Beynəlxalq Əl-Huda nəşriyyatının Bakı şöbəsi yaxından kömək göstərdi. Biz hesab edin ki, kitab klubu və Əl-Huda bir yerdə bir stand götürmüşdük və orada Azərbaycan kitablarını ilk dəfə İran oxucularına nümayiş etdirdik. Təqribən 400 adda kitab aparmışdıq. Kitablara çox böyük maraq var idi.
Yəni, Azərbaycan dilində, Latin qrafikasından.
Bəli, demək olar ki, bütün kitablara
böyük
maraq var idi. Yəni ki, temasından, mövzusundan asılı olmayaraq bütün kitablara. Amma xüsusi maraqla qarşılanan kitablar da var idi. Misal üçün, təhsil nəşriyyatının Qarabağ kitabı, yəqin ki, sizə də çox tanışdı. Bu kitab hesab edin ki, bizim əlimizdə bir vasitə idi ki, indiyə qədər Qarabağ haqqında deməli yayılmış əsassız rəyləri qarşısını alaq. Ondan başqa Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı kitablar çox maraqla qarşılanırdı. Misal üçün, Şərq-Qərb nəşriyyatının bu transliterasiya ilə bağlı deməli, buraxdığı kitablar maraqla qarşılanmışdı. Ümumiyyətlə, bu proqram da çox maraqla qarşılanmışdı. Yəni, rəğbətlə qarşılanmışdı. Sonra Altun Kitab Nəşriyyatının deməli, Azərbaycan dili dərslikləri, sonra uşaq kitabları çox maraqla qarşılanmışdı. Nurlar nəşriyyatının kitabları. Ümumiyyətlə, yəni, apardığımız kitablar çox maraqla qarşılanmışdı. Mən həm sərgin təşkilatçılarına, həm də ki, bu kitabları bizə verən Azərbaycan nəşriyyatlarına öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Bəli. Bir eşqir, tədbirdən tədbirə, tədbirdən çıxıb tədbirə düşmüsünüz.
Tamamilə doğrudur. Əgər maraqlı olarsa, mən o tədbirin nəticələri haqqında bir neçə statistik məlumat vermək istəyirəm. Deməli, Təşkilat Komitəsinin mənə verdiyi məlumata görə, deməli, Tehran sərgisində 60 ölkə təmsil olunub. 2500 nəşriyyat öz kitablarını nümayiş etdirib. Təqdim edilmiş kitabların 1350-si birinci dəfə sərgidə, yəni işıq üzü görüb, yaxud publikaya çıxarılıb. Sərgini 3,5 milyon adam ziyarət edib, 3 milyon yarım adam ziyarət edib. Və sərgidə 51 milyon nüsxə kitab satılıb. Yəni, hesab edin ki, bölüşdürsək, hər gələn adam bir 10-15 nüsxə kitab aparıb sərgidən. Amma təbii ki, bir qədər bu rəqəm yuxarıdır nəyin hesabına? Çünki müxtəlif regionlardan, İranın müxtəlif regionlarından və müxtəlif ölkələrdən gələn topdan satışçılar da orada iştirak edirdi. Yəni, onlar ola bilsin ki, bir kitab yox, 100 kitab, 1000 kitab alıb aparıblar. Bu statistikaya təbii ki, o da daxil olub.
Oldu. Yəni, keçək öz tədbirimizə, 3-cü Respublika kitab satış sərgisinə. 2 gündən sonra başlayacaq sərgiyə.
Bəli, deməli, biz artıq 3-cü ildir ki, bu sərgini keçiririk. Sərgi, deməli, Vəcihə Səmədov adına sərgi salonunda keçirilir. Bu, bildiyiniz kimi, Rəssamlar İttifaqının sərgi salonudur və Xaqani küçəsi ilə Bülbül küçəsinin kəsişməsində Xaqani 19 ünvanında çox belə hamının tanıdığı bir yerdə keçirilir. Deməli, keçən sərgilərdə də bizim nəşriyyatlar kifayət qədər aktiv olmuşlar və hər sərgidə Azərbaycanın təqribən 30-a yaxın aparıcı nəşriyyatı iştirak etmişdir. Sərgidə bu təkcə kitabların göstərilməsi, nümayiş etdirilməsi deyil, həm də kitabları satmaq imkanı var sərgidə. Təbii ki, nəşriyyatların özlərinin məsləhət bildikləri kitabları. Deməli, bundan başqa sərgidə 4 nominasiya üzrə müsabiqə keçirilir. Kitab müsabiqəsi keçirilir. Bunlar deməli, ikisi peşəkar nominasiyadır. Bunlardan birincisi ən yaxşı nəşriyyat işinə görə nominasiyasıdır. İkinci nominasiya ən yaxşı poliqrafik icraya görədir. Bunlar peşəkar nominasiyalardır. Bundan başqa isə daha iki nominasiya var. Bunun biri oxucu seçimidir. İkincisi isə sərginin gedişində ən çox satılmış kitab üçün. Yəni belə bir adlı nominasiyadır. Oxucu seçiminin o birisilərdən fərqi bundan ibarətdir ki, burada nominasiyanın qaliblərini oxucular birbaşa səs vermə yolu ilə müəyyən edirlər.
Aha, çok güzel. Yani bütün veriliş boyu danışacağız yine de sergi
tabii,
hakkında. Ben dinleyicilerimize çatdırıram ki, bugün Bakının oxucuları ve kitap severleri mövzunu müzakirə açmışıq. Bakı Kitab Klubunun direktoru İlxan Rızayev qonağımızdır. 436-77-41 nümrəli telefonla İlxan Bey'e suallarınızı verə bilərsiniz. 050-744-1017 ile mesaj göndərə bilərsiniz. İlxan Bey, artıq mesajlarımız gəlməyə başlayıb, amma mən ona qədər bir sual verəcəm sizə. Bakılar hansı kitablara maraq göstərirlər?
Deməli, biz 2004 və 2006-cı illərdə sorğular aparmışıq. Bu sorğular həm oxucular arasında, həm nəşriyyatlar arasında, həm də ki, kitab satanlar arasında keçirilib. Deməli, 2006-cı ilin nəticələrinə görə birinci yerdə bədii ədəbiyyat gedir. 2004-də də belə idi. 2004-də ikinci yerdə elmi və elmi kütləvi ədəbiyyat idi. Lakin 2006-cı ildə ikinci yerə din ədəbiyyat çıxıb. O ki, qaldı bir qədər konkretləşdirsək, misal üçün, daha çox oxucu bu dəqiqə detektiv oxuyur. Yəni, detektiv oxumağı xoşlayır. Bundan sonra gələn yerdə, deməli, Azərbaycanın yaxın və uzaq keçmişi ilə bağlı kitablar çox böyük maraq doğurur. Mən belə başa düşürəm ki, bu müstəqillik məsələsi ilə bağlıdır ki, biz artıq elə bilin ki, öz soy kökümüzü tanımağa çalışırıq və bir vətəndaş kimi öz tariximizlə maraqlanırıq. Sonrakı yerlərdə elmi kütləvi kitablar gəlir. Elmi və elmi kütləvi kitablar gəlir. Bunların içərisində isə əsas yeri informatika ilə bağlı kitablar tutur. Eyni zamanda burada yenə də peşə öyrənilməsi ilə, gələcəklə bağlı. Təbii ki, mən burada dərsliklər haqqında danışmıram. Çünki dərsliklər, bildiyiniz kimi, zəruri kitablardır. Bunu istər-istəməz, yəni, hər bir lazım olan oxucu oxumalıdır.
Bəs əvvəlki kitab, iki kitab sərgisi artıq keçirmişsiniz. Əvvəlki kitab sərgilərinə şəhər sakinlərinin münasibəti necə idi?
Mən sizə bunu deyə bilərəm ki, misal üçün, biz o səs vermə bülletinləri vasitəsilə həm də müəyyən statistika aparırıq.
Bəli.
Misal üçün, birinci sərgidə təqribən 1000-ə yaxın adam səs vermədə iştirak eləmişdi. İkinci sərgidə artıq bunların sayı təqribən 2 dəfə artmışdı. Yəni ki, biz gözləyirik ki, bu dəfə bir qədər ola bilsin
artım
ki,
olacaq.
Daha da artım olacaq. Nəyə görə? Çünki yenə bayaq dediyim kimi, sorğunun nəticələri göstərir ki, 2006-cı ilin sorğusunun nəticələri göstərir ki, deməli, Azərbaycanda vətəndaşların bu kitab sahəsində deyim də, alıcılıq qabiliyyəti bir 5% təqribən artıb. Yəni, biz buna ümid edirik ki, bəli, bu özünü sərgidə də Allah qoysa göstərəcək.
Sizə mesaj gəlib, yazırlar ki, siz 3-cü kitab satış sərgisindən danışırsınız, İlxan bəy. Əvvəlki 2 sərginin nə xeyri oldu? Qəmər xanım yazır.
Deməli, mən Qəmər xanıma təşəkkür edirəm mesaj üçün. Cavabım bundan ibarət olacaq ki, biz işə başlayanda, yəni ki, təqribən 3 il bundan əvvəl kitab klubu işə başlayanda bir tədqiqat apardıq və bu tədqiqatın çox paradoksal bir nəticələrini əldə elədik. Ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda oxucudan soruşurdun ki, kitab oxuyursanmı? Deyirdi ki, əşi, nə kitab var ki, mən onu oxuyum? Naşirdən soruşurdun ki, oxucu üçün, bazar üçün kitab nəşr edirsənmi? Deyirdi, məyər Azərbaycanda oxucu var. Bu çox qəribə bir şeydir. Hesab edin ki, dairə qapanmışdı.
Bəli.
Yəni, heç kimin stimulu yox idi ki, bu kitab məsələsinə məşğul olsun. Onda biz başladıq axtarmağa ki, niyə bu baş verib? Niyə belə bir şey var? Və məlum oldu ki, sadəcə olaraq Azərbaycan oxucusunun artıq nəşr edilmiş kitablar haqqında belə məlumatı yoxdur. Yəni, əslində kitablar haqqında informasiya gedib potensial oxucuya çatmır. Potensial oxucu haqqında, yəni oxucu bazarı haqqında, kitab bazarı haqqında informasiya isə naşirdə yoxdur. Ona görə nə naşir bazara kitab çap eləmir ki, birdən çıxardaram, yanaram, yəni ziyana düşərəm. Oxucu da fikirləşir ki, kitab yoxdur. Bax, kitab klubu məhz bu boşluğu doldurmaq üçün, bu informasiya boşluğunu doldurmaq üçün fəaliyyətə başladı və bu dediyim sərgilər də, o xanımın deməli göstərdiyi sərgilər də məhz bu informasiya boşluğunu doldurmaq üçün keçirilir. Və mən hesab edirəm ki, bunun müəyyən xeyri var. Bir fakt gətirim sizə. Biz həm də Azərbaycan nəşrləri jurnal kataloqu buraxırıq. 10 gün bundan əvvəl 19-cu nömrəsi işıq görüb, rüblük deməli nəşrdir. Birinci nömrəsinə salmaq üçün kitab tapmaq prosesi bizim üçün çox çətin oldu. Biz az qala deməli bəzi adamlara pul verirdik ki, yeni kitabları bizə gətir, biz onu kataloqa salaq. Baxmayaraq ki, bunu kataloqa salması heç kimdən heç bir pul istəmirik biz. Yəni bu tamamilə təmənnasızdır. Nəşriyyatlar bizə inanmırdılar. Müəlliflər bizə inanmırdılar. Axırıncı nömrənin isə 70%-ni biz elə müəlliflərin özündən yəni almışıq. Onlar gətiriblər ki, bizim kitabımızı artıq kataloqa salın. Yəni, mən bax, bu faktla göstərmək istəyirəm ki, hansı irəliləyiş baş verir.
İlxan bəy, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə cavaba görə. Bakının oxucuları və kitab sevərləri mövzudur bugünkü mövzumuz. Bakı Kitab Klubunun direktoru İlxan Rzayev qonağımızdır. Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyadan azadlıqradiosu.az saytına. Bizim bir sorğumuz var İlxan bəy. Soruşmuşuq Bakı sakinlərinə. Məncə sizə də maraqlı olacaq bu. Axırıncı dəfə hansı qiymətə, hansı kitabları almışsınız? Görək nə cavab verəcəklər. Mənim üçün də çox maraqlıdır.
Axırıncı kitabı nə vaxt və neçəyə almışsınız?
Axırıncı kitabı 3 şirvanı almışam.
Nə kitabı?
Bu ingilis lüğəti.
Bu dərslik kitabları olub. İndi ancaq dərslik kitabları alıram. Yəqin 3 şirvan, 4 şirvan belə yaxşı kitabı olmayacaq.
Mən 20 ilmə məqəbə kitabı almışam. Mən kitab alan vaxtım. Yox, dərslik kitabları almışam. Dərslik kitabı almışam, amma elə belə kitab almışam.
Əliyə Vahidin qəzəllərini almışam, 5 şirvan.
Əsasən qəzəl. Ha, çoxdan.
Axırıncı dəfə Deyil Karnegie'nin Dostu Necə Qazanmalı kitabını almışam. 1 manata. Almışam. Amma bəzi yerlərdə baha verilir də. Mən ucuz almışam, bir tanışımdan almışam. Bu kitab indi cəmiyyətin indiki belə deyək də bu keçid dövründə çox yaxşı bir kitab hesab eləyirəm onu. Və güman edirəm ki, o kitabı oxumağa dəyər. Tamam.
Çoxdan işə gəlmədi.
Kitab oxuyuruqsa.
Deməli, elə axırıncı aldığım kitab budur. Sənin yolunda, Vaqif Musanın Qız Qalasının yanında kitab mağazası var. Kiminə satırlar? Ucuz kitablar satırlar. Oradan almışam.
Axırıncı kitab mən çox olmuşam. Lüğət almışam, 4 şirvan yarım. Da baxıncı vaxtı, Azərbaycan Rusçası lüğət. Bədi kitablardan axır vaxtı Qafqaz səhər almışam.
Mən daha çox bu Azərbaycan Rusçası olan lüğət maraqlandırdı. 9 manata döyüldü.
Kitab oxumuram. Oxumamışam da. Belə dini, ancaq dini kitablara baxıram. Dini kitablarla mən.
Tabalan görək. Allah, oxu deyəndə başıma daşır.
Mən çox təəssüfləndim ki, hamı Şirvanla danışırdı. Biz artıq çoxdan yeni manata geçmişik. Bu birinci iradım dinləyicilərə, Bakı sakinlərinə. Buyurun İlxan bəy.
Maraqlıdır ki, siz də deməli birinci sualı bizim sosioloji sorğularda verilən sual kimi qoymuşsunuz. Yəni üst-üstə düşür. Bizim də deməli sorğuda birinci sual bundan ibarətdir ki, son bir ildə kitab oxumusunuz mu? Yalnız və yalnız buna müsbət cavab verən adamlardan biz deməli sonrakı suallara cavab istəyirik. Bizim də sorğularımızın deməli həm 2004 həm 2006-cı ildə keçirilmiş sorğular göstərir ki, bizdə savadlı əhalinin ancaq və ancaq 10% kitab oxuyur. Sonra
çox azdır. Çox az deyil mi?
Bəli, çox azdır. Deməli, ikincisi qiymətlər məsələsinə gələndə. Biz bunu da bu sualları da vermişik. Həm deməli oxuculara, həm də ki kitab satanlara. Bizdə bütün qiymətdən olan kitabların alıcıları var. Lakin əsasən deməli satılır kitablar. Deməli 2 manata qədər, bir də ki 4 manatdan yuxarı kitablar. Bu kitablar deməli əsasən qəribə də olsa arada bir elə bilin ki bir boşluq var. O ki qaldı kitab oxumaq, oxumamaq məsələsinə. Burada vəziyyət belədir. Əslində mənə bu sualı bir neçə dəfə veriblər. Mən bunun səbəbini çalışmışam izah edim. Hesab edirəm ki o dövrlərdə ki müəyyən təbəddülatlar baş verir. O dövrlərdə ki, müəyyən proseslərin sürəti dəyişir və s. Yəni, cəmiyyət durğunluq vəziyyətindən çıxır, onda kitaba meyl bir qədər azalır. Çünki xüsusən də tutaq ki, dərin məzmunlu kitabları oxumaq üçün ona müəyyən vaxt ayrılmalıdır. Bu kitablar metroda, nə bilim, avtobusda oxuna bilməz. Hər gün, əgər normal kitab oxumaq istəyirsənsə, hər gün ona ən azı 3 saat vaxt ayırmalısın. Onu tədqiqatlar göstərir. Deməli, bugün isə Azərbaycanın savadlı əhalisinin böyük bir hissəsinin bu qədər vaxtı kitaba ayırmağa imkanı yoxdur. Ona görə kitab oxunmaq məsələsi bir qədər aşağı düşüb. Amma hesab edirəm ki, vəziyyət durğunlaşdıqca, durulduqca, tarazlaşdıqca bu istiqamətdə meyil artacaq.
Məsələn, artıq iki sərgi, satış sərgi keçirtmişsiniz. Bu üçüncüdür. Daha ucuz qiymətə kitab satışını hədəf götürən sərgilər necə qarşılanır? Yəni, təcrübə nə göstərdi?
Bilirsinizmi, söhbət nədən gedir? Söhbət ucuzdan getmir. Söhbət başqa şeydən gedir. Siz bildiyiniz kimi, nəşriyyat kitab satışına demək olar ki, məşğul olmur. Nəşriyyatlar kitabları ən yaxşı halda topdan kitab satanlara verilir. Müəyyən deməli güzəştlə. Onlar isə pərakəndə satışçılara kitabları verirlər, onlar da müəyyən güzəşt edirlər. Misal üçün, müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif yerlərdə bu güzəştlərin faizi 40%-dən, misal üçün, 10%-ə qədər dəyişir. Hesab edin ki, kitabın üstünə qoyulmuş qiymətin 40%-ni nəşriyyat yaxud müəllif toptan satışçıya güzəştə gedir. Yəni, ondan ucuz verir, 40% ucuz verir. Toptan satışçı isə tutaq ki, 10%-20% pərakəndə satışçılara bu kitabı ucuz verir. İndi burada söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, nəşriyyat özü gəlir sərgiyə və sərgidə təbii ki, artıq onun imkanı var ki, topdan satışçıya elədiyi 40%, 30%, 20%, 10% müxtəlif kitablardan asılı olaraq güzəşdi elə birbaşa oxucunun özünə eləsin. Yəni, söhbət bundan gedir. Ucuzlaşdırılmış kitabdan gedir.
Aha, bəli, bəli.
Yəni, bu sale deyilən şey deyil. Yəni, ucuzlaşdırılmış malın satılması deyil. Sadəcə olaraq, birbaşa, bəli, birbaşa deməli, nəşriyyatçı çıxır o alıcı ilə təmasa. Ona görə qiyməti aşağı salma imkanı var.
Təşəkkür edirəm. Bakının oxucuları və ya kitab sevərləri mövzunu müzakirə edirik. Qonağımız Bakı Kitab Klubunun direktoru Yoxan Rızaevdir. Artıq verilişimiz yarı olub. Bir musiqi fasiləsindən sonra müzakirəmiz davam edəcək.
Harda gezim, harda.
Can Bakı davam edir. Bakının oxucuları və ya kitabsevərləri mövzusunda müzakirəyə çıxartmışıq, əziz dinləyənlər. Verilişimizin qalan hissəsində. Bakı nəşriyyatları hansı kitabları çap edir? Onları xarici nəşriyyatlarla müqayisə etmək mümkündürmü? Kitab klubunun dostları kimdir? Bakı sakinləri kitab klubunun varlığından xəbərdardırlarmı? Kitab klubu harada yerləşir? Kitabın təbliği ilə bağlı satış sərgilə təşkil etməyə hökumət pul ayırırmı? Bu və buna bənzər sualları birazdan kitab klubunun direktoru qonağımız İlxan Rızaev ilə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Amma yenə gəlin efir prodüserimiz Aygün Muratxanlıya bağlanaq. Görək şəhərdə nə var, nə yox. Aygün, buyur, söz səndədir.
Bir də salam, əziz Can Bakı dinləyənlər. Sinoptiklərdən aldığımız xəbərə görə Bakıda temperatur 22-24 dərəcə istidir. Cənub küləyi əsir, küləyin birazdan sürətləndirəcəyi gözlənilir. Yollarımız da əvvəlki kimi tıxaclıdır. Günün əsas olayı, bax, qeyd elədiyimiz kimi ağır cinayətləri dair işlər üzrə məhkəmədə gedir. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və daha 18 nəfərin məhkəmə prosesi bu gün də davam eləyib. Təəssüf ki, yenə də jurnalistlər buraxılmayıb. Bəlli olduğu kimi Fərhad Əliyev dünənləri ciddi bir açıqlama ilə çıxış eləyib və o bildirib ki, ondan narıncı inqilabı etmək niyyətində olduğunu etiraf etməsini, dövlət başçısından üzr istəməsini, əfv olmasını xahiş etməsini və bundan sonra 100 milyon dollar ödəməyə razılıq verməsini istəyiblər. Daha bir xəbərimiz dünən bəlli olduğu gün bizim daha iki həmkarımızı tutublar. Müxalifət qəzetinin baş redaktorunu və bir yazarını Cəlal Əliyev, akademik Cəlal Əliyevin iddiasına əsasən dünən Yasamal rayon məhkəməsi onları 2 il 6 ay həbs cəzası kəsib, artıq məhbəsdə olan jurnalistlərin
cəza müddətləri də oxşardı, yəni 2 il 6 ay.
Bəli.
Burası da maraqlıdır.
Bəli ki, onların artıq sayı 7 nəfərə çatıb. Bu arada sərhədsiz reportyorlar mətbuat azadlığını Beynəlxalq Müdafiə Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə departamentinin direktoru Elza Vidal ötən gün Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə müxalifət qəzindəki əməkdaşının həbs edilməsindən çox məyus olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə, bu bir daha onu göstərir ki, sərhədsiz reportyorlar İlham Əliyevi mətbuatın düşməni olan ölkə başçılarının siyasına salmaqda haqlı olub. Xanım Vidal bildirib ki, İlham Əliyev gərək özünün mətbuatla bağlı siyasətini yenidən, özü də dərindən nəzərdən keçirsin. Azərbaycanda həbs edilən jurnalistlərin sayının artması nə ilə bağlı ola bilər sualına isə xanım Vidal belə cavab verib ki, bunun çox səbəbi olar, amma çox güman beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycandakı vəziyyəti tənqid etdiklərindən cənab Əliyev düşünür ki, bu narazılıqları dayandırmaq üçün jurnalistlərə qarşı təzyiqi daha da gücləndirmək lazımdır. Reallıq isə budur ki, beynəlxalq təşkilatlar tənqidlərdən əl çəkən deyillər və biz jurnalistləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik. O hesab edir ki, Azərbaycanın mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsi gələn il keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Xanım Vidalın fikrincə, iqtidar müxalifətin küçələrə çıxmasının qarşısını almaqla yanaşı həm də jurnalistləri susturmağa çalışır. Qeyd edək ki, sərhədsiz reportyorlar 20 ildir fəaliyyət göstərir. Təşkilat bu il ilk dəfə olaraq İlham Əliyevin adını mətbuatın düşmənləri siyasına daxil etmişdi. Bu arada İlham Əliyev Azəri Çıraq yataqlarının və Günəşli yatağının dərinliklərdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi üzrə layihədə Azərbaycan Respublikasını Dövlət Neft Şirkətinin iştirak payı ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Dövlət Neft Fonduna tapşırılır ki, saziş üzrə Dövlət Neft Şirkətinin 10% iştirak payına düşən və 2003-cü ilədək Dövlət Neft Fondunun hesabına toplanmış 102 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitin Dövlət Neft Şirkətinin hesabına köçürülməsini təmin etsin. Artıq iqtisadçılar bu məsələyə münasibətini bildiriblər. Onlar fikirləşirlər ki, bu çox lüzumsuz transferdir. Belə, Sevda xanım, söz sizdə.
Təşəkkürlər, Aygün Muradxanlı. Efir prodüserimiz Bakının oxucuları və ya kitabsevərləri mövzusunu müzakirəyə açmışıq. 436-77-41 050-744-101-7 mesaj nömrəmiz. Bizə zəng çalın. Verilişimizin qonağı Bakı Kitab Klubunun direktoru İlxan Rızaevdir. İlxan bəy, Bakı nəşriyyatları hansı kitabları çap eləyirlər? Yəni onları xarici nəşriyyatlarla müqayisə etmək mümkündürmü?
İki məsələ var. Deməli, nəşriyyatları İki yönümdə bir-birinə müqayisə eləmək olar. Biri kitabın poliqrafik icrasıdır. Yəni ki, mətbədin hansı keyfiyyətdə çıxmasıdır. İkincisi isə təbii ki, nəşriyyat işidir. Yəni ki, mövzunun aktuallığıdır. Kitabın tərtibatıdır. Redaktə işidir. Bu barədə mən bir şey deyə bilərəm ki, poliqrafik icra məsələsinə görə, bəli, Azərbaycanda artıq elə nəşriyyatlar və mətbəələr var ki, onlar dünyanın aparıcı nəşriyyatları və mətbəələri ilə müqayisə edilə biləcək səviyyədə kitab buraxa bilirlər. Nəşriyyat işi məsələsinə gələndə isə bir qədər məsələ bəli, çətinləşir. O mənada da çətinləşir ki, əsasən bizim nəşriyyatlar bazara yox, sifarişçiyə işləyirlər. Bayaq dedim ki, bazar haqqında informasiyanın az olması, kitab bazarının Azərbaycanda zəif inkişaf eləməsi ona gətirib ki, nəşriyyatlar və mətbəələr risk eləməkdən qorxurlar. Ona görə də belə eləyirlər. Deməli, müəllif gəlir, yaxud sponsora malik müəllif, yaxud imkanlı müəllif gəlir, öz kitabını təqdim edir, əlyazmasını təqdim edir. Sonra bu kitab şəklində deməli nəşr edilir və demək olar ki, yenidən müəllifə qaytarılır. Bütün xərcləri isə müəllif ödədiyindən nə nəşriyyat, nə mətbəə heç bir deməli riskə getmir. Təbii ki, bu bir qədər mənfi tendensiyadır. Yəni bazara çıxarılmaq söhbəti ilə bağlı, yəni baxımından. Bu bir qədər zərərli tendensiyadır, çünki bazarın getdikcə daha da daralmasına gətirib çıxarır. Əslində, kitab bazarı yaxşıca öyrənilməlidir və ona uyğun ədəbiyyat buraxılmalıdır ki, bazar bir qədər də genişlənsin. İndi biz bu istiqamətdə müəyyən bayaq dedim kimi tədbirlər görürük və ümid edirik ki, bir qədər vəziyyət yaxşılaşacaq. İkinci problem var burada. Problem ondadır ki, bizdə kitabların tirajı çox aşağıdır. Bir kitabın qiyməti isə birbaşa olaraq çox güclü surətdə kitabın tirajından asılıdır. Hesab edin ki, az tirajlı kitaba yaxşı tərtibatçı dəvət eləsəniz, yaxşı redaktor dəvət eləsəniz, yaxşı korrektor dəvət eləsəniz, bu görün bunun xərcləri hara gəlib çıxır. Son nəticədə kitabın qiyməti çox yüksək olur. Ona görə də tiraj da az olduğu üçün bunu bazara çıxanda onun alıcısı hesab edin ki, tapılmır. Ona görə də kitabların çoxunda görürsünüz ki, çoxlu üslub xətaları, sonra yəni orfoqrafik səhvlər və s. və ələxir hesab edin ki, baş alıb gedir.
Yer gəlmişkən sizə mesaj gəlib, yazırlar ki, ilk dəfə də Bakıda kitab klubunun olduğundan xəbərdardım. Klub harada yerləşir? Mümkünsə məqsədiniz qısaca açıqlayın, Ramiz müəllim yazır.
Oldu. Çox sağ olun, Ramiz müəllim, sualınıza görə. Deməli, Bakı kitab klubu Mustafa Süpi 13 ünvanında yerləşir. Bu Təzəpir məscidinin yuxarı çıxışından təqribən 20 metr aralıdır. Başqa sözlərlə 150 nömrəli məktəbin yanında da demək olar bunu. Axundov bağından bir qədər yuxarı da demək olar. Yaxud belə bir Belnatur Gözəllik İnstitutu var. Onunla biz qonşuyuq. O ki, qaldı bizim məramımıza. Bizim məramımız Azərbaycan kitabını, yeni Azərbaycan kitabını Azərbaycan və beynəlxalq oxucuya təqdim etməkdir. Biz Azərbaycan kitabı deyəndə, yəni təkcə Azərbaycanda çıxan kitabları nəzərdə tutmuruq.
Bir mesaj gəlib, yazırlar ki, kitabın təbliği ilə bağlı satış sərgiləri təşkil etməyə hökumət pul ayırır mı? İlxan bəy yazırlar. Əvvəlki iki sərgini kim maliyyələşdirmişdi? Oktay Əliyev yazır.
Suala görə təşəkkür edirəm sizə. Deməli, hökumət bizim bu tədbirləri maliyyələşdirmək üçün heç bir pul ayırmır. Biz heç hökumətə doğrusu müraciət də etməmişik, yəni. Bəlkə də müraciət etsəydik, ayırardı.
Bəlkə müraciət eləyəsiniz.
Allah qoysa, növbəti tədbirlərimizdə bu məsələ baxa bilərik. Təbii,
kitabın təbliğində.
Biz hökumətə, yəni ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə öz təkliflərimizi göndərmişik. Yəni, özümüzün təcrübəmizdən çıxan müəyyən təklifləri göndərmişik. Və orada birinci məsələ kimi göstərmişik ki, kitab həm də ideoloji vasitədir. Yəni, kitab məsələsində hökumətin biganə qalması qeyri-mümkündür. Yəni, bu mənada təbii ki, hökumət kömək eləyə bilər. Amma bizim prinsipimiz bir qədər başqadır. Bizim prinsipimiz ondan ibarətdir ki, gücümüz çatanı biz eləyək. Yəni, heç kimə müraciət etmədən, heç kimdən xüsusi bir şey ummadan, nəyə gücümüz çatır, onu addım ba addım edirik. Allah qoysa, yəqin hesab bilirəm ki, bizi daha çox adam görəndən, tanıyandan, biləndən sonra ki, bizim işimiz, həqiqətən biz iş görürük və bu iş ölkəmizə, millətimizə lazımdır. Məli gəlir ki, kömək ondan sonra gəlib çıxacaq. Yəni, əvvəl sən göstərməlisən ki, sən həqiqətən nəsə bir iş görürsən. Bizim də mövqeyimiz bundan ibarətdir. Birinci, iki və bu üçüncünün də, necə deyirlər, sərginin də maliyyələşdirilməsi məsələsinə gələndə, burada ancaq söhbət simvolik maliyyələşdirmədən gedir. Bunun bir hissəsini, yəni ki, xırda bir hissəsini Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Azərbaycan şöbəsi edir. Lakin əsas xərcləri kitab klubu çalışır ki, özünün fəaliyyəti nəticəsində ödəyə bilsin. Bir də ki, bizə, belə deyim də, Azərbaycan dilində hörmət sözünün biraz hörmətdən düşüb, amma bizə hörmət edirlər. Nə mənada? Tox ki, biz gedirik nəşriyyata, Azərbaycan nəşriləri kataloqunu çap eləməyə. Baxırlar, görürlər, həqiqətən lazımlı işdir. Bizim üçün nisbətən ucuz çap eləyirlər. Tox ki, biz kimdənsə nəsə bir şey almaq istəyəndə, baxır, görür ki, biz həqiqətən də, misal üçün, lazımlı bir iş görürük. Yəni ki, belə insanlar var, şükür Allaha, onlar bizə müəyyən köməkliklər göstərilir. Birbaşa yox, dolayısıyla hesab edin ki, bayaq dediyim formada köməklik göstərilir.
Bizim reportörümüz Fərəz Sabir qızı, İlham əlim, şəhər mərkəzində Nizami kimi satırında yerləşən bu kinist dükanındadır. O məşhur dükanda, hamımızın yaşlı tanıdığımız. İndi görək, nə deyəcək Fərəh? Alo, Fərəh?
Alo,
salam Sevda
xanım. Alo.
Bəli, eşidirik. Can Bakı
dinləyicilərini salamlayıram. Özünüz də dediyiniz kimi Nizami Kent Teatrının arxasında Bilbir Prospektində yerləşən Bukinis mağazasından, kitab mağazasından. Mənim yanımda həmin mağazanın işçisi Nəbi müəllim dayanıb. Nəbi müəllim 10 ildən artıqdır ki, bu sahədə çalışır və bizimlə maraqlı o detalları bölüşdürdü bayaq söhbət zamanı. Mən istərdim bizim dinləyicilərə də desin ki, 10 il əvvəl, 15 il əvvəlki kitab oxucuları ilə, kitab alıcıları ilə indikilər arasında nə fərqlər var?
Buyurun.
Mən sizi salamlayıram.
Sağ olun.
Mən 10 il bu sahədə çalışan bir mütəxəssis kimi deyək ki, bu sahəni bir... Yaxşı bələd olan 10 il yaxşı müddətdir. Yəni, əvvəlki oxucuya baxanda indi oxucu axını var. Var və zövq də müxtəlifdir. Yəni, direktiv janrından başlayaraq bədii ədəbiyyat. Əvvəl bədii ədəbiyyat bir balaca zəifləmişdi oxucu tərəfdən deyək ki, bu Yəni, qrafika dəyişdi, əlifbə dəyişdi. Yəni, indi, əvvəl yəni oxuyurdu köhnə nəsil. Gənc nəsil axını az idi. İndi bu dəyişdiyinə görə qrafika, latın qrafikasını keçir. İndi gənc nəsil də maraqlanır, oxunur.
Bu gənc nəsil əsasən hansı kitablarla? Yəni, biz sorğu keçirdik, məlum oldu ki, əsasən dərslikləri onlar üstünü verirlər. Bəs bədii ədəbiyyatda hansı janra daha çox üstünü verir, ümumiyyətlə verirlər mi?
Bəli, bədə ədəbiyyat, mən də onu demək, açıqlamaq istəyirəm. Bədə ədəbiyyata gənc nəsildə böyük maraq oyanıb. Yəni, bədə ədəbiyyat deyəndə xarici klassiklərin Azərbaycan dilində əsərləri, bizim yazıçıları, məsələn, tarixi əsərlər, yəni məktəbli də oxuyur, maraqlanır, gəlir, gedir. Yəni, bizim ətrafımızda məktəb çoxdur, 2-3 məktəb əhatədə var, yəni gəlirlər, məktəbdən sonra məşğul olurlar.
Elə deyək, indi ən çox soruşulan və alınan kitab, nə sizin mağazada, hansıdır?
Yenə də deyirəm, yəni bu yaş həddinə görə, yəni gənc nəsil, bəli, direktiv də maraqlandırır.
Yəni bir neçə kitabın müəllifini adını deyə bilərsiniz?
Çingiz Abdullayev deyək ki, yəni burada Bakıda, yəni onun Azərbaycanca tərcüməsi də var, Rusça yəni çap olunub bunlar. Bədi əsərlərdə, tarixi əsərlərdən Fərman Kərimzadənin Qazlı Aşırım, Qudafərin Körbüsü, Saldıran Döyüşü, yəni bunlar maraqlandırır.
Azərbaycan, bax, sizin mağazada neçə kitab var?
Mağazada haradasa bir 10 minə yaxın kitab var. Yəni bizdə Bukinist dedikdə, Bukinist sözünün mənası, yəni qədim köhnə kitab. Bukinist mağazası deyəndə köhnə kitab satışı, alışı, yəni bu var, orada gedir. Ümumi bir 10 min var, 10 min kitab var.
Bu qədər yeni nəsillərin olduğu bir vaxtda Bukinist kitab mağazasına sizin fikrinizdə ehtiyac var indinin özündə,
yəni mən bir tərif kimi demirəm, yəni indi böyük ehtiyac var.
Niyə? Niyə səbəbi nədir? Qiymətlərin ucuz olmasıdır, yəni nədir?
Ucuz öz yerində, yəni qədim təzə kitabdır, yəni onu biz əhalidən qəbul edir, biz oxunmuş kitab kimi qiyməti çox ucuz olur. Yəni o barədə, həm də ki, köhnə araşdırıcı tələbələrdir, gəlir, araşdırma aparır. Yəni burada bizde Sovet çapları da var, Sovet illərində çapılan kitablar var. Müqayisə üçün tələbə istifadə edir bir qaynaq kimi, yəni bu barədə bu cür çapılar.
Yəni burada ancaq satış olur ya, siz verirsiniz oxuyub qaytarılır. Elə bir praktika da var mı?
Yox, biz, yəni bizdə sırf satışdır, ancaq tələbədir, xahiş edir, yəni gedirik bu xahişlərə. Ya burada istifadə edir, götürünəsə qeyd edir. Yəni bu...
Bəli. Burada, mən elə burada dayandığım vaxtda mağaza bir neçə olur, yəni oxucular, maraqlananlar gəlir. Mən istədim onlardan birini də xahiş edib, öz fikirlərin böyüsü mümkünsə əgər siz baxdınız bayaqda burada bir neçə kitab vərəqləyirsiniz. Əsasən, çox gəlsiniz mi bu mağazaya və əsasən hansı kitablarla maraqlanırsınız?
Mən tez-tez birinci kitab mağazasına gəlirəm. Öz minnətdarımı bildirəm ki, belə şərait yaradıb bizim üçün araşdırıcılara, kitab sevərlər üçün.
Ən azın, özünüz araşdırıcısınız.
Bəli, mən aspirantam. Ona görə ki, ən azından bu kitabxanalarda şəhərdə köhnə kitablar az-az rast gəlinir. Ancaq bu köhnə kitab mağazasında tarixi kitablardır, etnografiya aid kitablardır. Azərbaycan klassiklərinə aid köhnə kitablar tez-tez rast gəlinir. Ona görə biz əldə etmədiyimiz kitabları üçün kitab mağazasında əldə edirik.
Yəni deyirsiniz ki, ehtiyac var, hə? Bu kitab...
Həqiqətən ehtiyac var şəhərimizdə. Mən eşitdiyimə görə bu Çiniz kitab mağazasının başqa yerlərdə də açılıbdır, fəaliyyət göstərir. Mən öz adımdan, kitab sevərlər adından öz dərin təşəkkürümü bildirəm ki, bizim üçün araşdırıcılara, tədqiqatçılara belə bir şərait yaradılır.
Aha. Sağ olun.
Fərəz, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Reportörümüz Fərəz Sabir qızı idi. Mənə indi söylədilər ki, xəttə dinləyici var. 190 saylı məktəbin direktoru Afət Bakıxanova xəttədir. Afət xanım, xoş gördük.
Salam.
Can Bakı sizi eşidir.
Mən sərginə əlaqədar öz sevincimi, arzularımı sizinlə bölüşdürmək istərdim.
Aha, buyurun, buyurun.
Dəvətnamə almışıq ki, 3-cü Respublika kitab satış sərgisi olacaq mayın 19-unda.
Bəli, bəli.
Bizim şagirdlərimiz, müəllimlərimiz o sərginin açılış günü böyük səbirsizliklə gözləyirlər. Çoxdandır ki, belə sərgilərin iştirakçısı olmamışıq. Bir də biz ona görə sevinirik ki, bizim məktəbin müəllimlərinin, yəni mən və bizim bir ədəbiyyat müəllimi Gənirə Əmircanovanın müəllifliyi ilə iki kitabımız həmin sərgidə nümayiş etdiriləcək. Bu kitablardan biri Sona xanım adlı kitabdır. Bizim məktəb 190 nömrəli məktəb 1945-ci ildə təsis olunub və Sona müəllimə həmin məktəbin direktoru olub. Və bu məktəbə o 59 il rəhbərlik edib. Sona müəllimə 2004-cü ildə dünyasını dəyişib və onun bir vəfatının birliyinə əlaqədar Gənirə müəllimə ilə mən Sona xanım adlı bir kitab nəşr etdirdik və bu Sona müəllimənin iri günü təqdimat mərasimi oldu həmin kitabın və o mərasimdə hörmətli Misir müəllim, Nazirliyin məsul işçiləri, ümumiyyətlə təhsil adamları orada iştirak elədilər. Həmin kitabı vermişik sərgiyə. Bir də məktəbimizin 60 illik yubileyi olmalı idi 2005-2006-cı ilə yubiley bir qədər yubanı bu dərsinin gələn dərsinin əvvəlində müəllim günü ərəfəsində biz o yubileyi keçirməliyik. O ilə əlaqədar bir kitab nəşr etdirmişik yenə Gəndirə müəllimə ilə bir yerdə. Bu kitab adlanır 60 yaşlı 190. O kitabı dünən almışıq nəşriyyatdan. Xoş təsadüfdür ki, həmin kitab sərgisində biz o kitabla da keçirdə iştirak edəcəyik. O kitabda siz məni eşidirsiniz?
Bəli, biz eşidirik, bəli.
O kitab bir növ rəmsi xarakter daşıyır. Çünki 60 yaşlı bir məktəbin bütün o fəaliyyətini o kitabda biz əksər etdirə bilməmişik. Çalışmışıq ki, biz oxucularımıza, gələcək nəsillərə çatdıraq ki, belə bir məktəb var. Bu məktəb Sona müəllimənin məktəbi adlanır tarixdə. Çünki 59 il 3 igidin ömrüdür. Bəli, düzdür. Bəli, bəli, bəli. Sona müəllimə 59 il bu məktəbə rəhbərlik edib. Biz o qədim şəkilləri, bu məktəbdə işləyən əməkdar müəllimləri, bu məktəbin qabaqcıl müəllimlərini, şagirdlərini elə bir ki, çalışmışıq ki, bir yerə toplayaq.
Aha, çox və gözəl, Afət xanım. Mən təşəkkür eləyirəm. İnşallah satış sərgidə görüşərik sizinlə.
İnşallah.
Sağ olun.
Çox məni dinlədiyinizə görə sağ olun.
Sağ olun. Təşəkkür eləyirəm. Verilişimiz isə davam edir. Bakının oxucuları və kitab sevərləri mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq. Bakı Kitab Klubunun direktoru İlxan Rızayev qonağımızda. İlxan bəy, sizə çoxlu mesajlar gəlib. Mən verilişimiz sona çatmağa hazırlaşır. 12:53-ü göstərir artıq. Mesajları deyəcəm, mümkünsə cavablayın. Yazdılar ki, kitaba marağı artırmaqda teleradionun böyük xidməti ola bilər. İlxan bəy, bu baxımdan kitab klubunun hansı planları var? Tali yazır.
Deməli,
Yəni siz necə qurursunuz televiziyayla, radioyla?
Biz giləylənməyi xoşlamırıq. Amma onu demək istəyirəm ki, dünən biz mətbuat konfransı keçirdik. Deməli, həm Tehran sərgisi ilə bağlı idi, həm də ki, bax, bu indi söhbəti gedən, deməli, 3-cü Respublika kitab satış sərgisi ilə bağlı. Bütün telekanallara da əvvəlcədən informasiya göndərdi ki, belə bir şey olacaq. Bilirsinizmi, telekanallar telekanallar iştirak eləmədilər. Niyə iştirak eləmədilər, mən bunu bilmirəm.
Yəni, xəbər vermişdinizmi?
Bəli, bəli, mütləq. Deməli, və nəhayət bir şeyi anlaya bilmirəm ki, tutaq ki, qəzeti açırsan, televiziyanı açırsan, haradasa filankəs filankəsi öldürüb, haradasa filankəs filankəsin necə deyilər, başına bir daş atıb, nə bilim, neyini, belə mövzular, bilirsiniz, baş alıb gedir. Amma elə ki, misal üçün, Tehran sərgisi boyda bir tədbir haqqında informasiya təklif edirsən, şəkilləri ilə bir yerdə, video çəkilişi ilə bir yerdə, bu televiziyanı nəyə görəsə maraqlandırmır. Bu mənə, dünənə qədər bu söhbət mənə dəymirdi, necə deyirlər. Mən hesab edirdim ki, onlar öz siyasətləri var, öz siyasətinlə gedirlər, biz də öz siyasətimizlə gedəcəyik. Amma dünən birdən öz-özümə fikirləşdim ki, görəsən niyə belə olur? Yəni, nə məsələdir? Biz televiziyalara öz layihəmizi təklif eləmişik. Bir neçə yerə təklif eləmişik, hələlik cavab yoxdur, amma yenə təklif eləməkdə davam edəcək. Biz hesab edirik ki, televiziyada qısa məlumatlar verilməli deyil. Kitab haqqında normal veriliş olmalıdır.
Çox gözəl bir mesaj da almışıq. Yazırlar ki, Azərbaycanda inhisarçı mühitin olmağı heç kimə sirr deyil. İnhisar sözünün kitab satışı və kitab çapı sahələrinə də aid etmək olarmı? Gülnarə xanım yazır.
Deməli, intisar haqqında bir şey deyə bilərəm, intisarçılıq məsələsi kitab sahəsində. İntisarçılıq əsasən dərslik məsələsinə aiddir. Qalan ədəbiyyatda Azərbaycanda heç bir intisarçılıq yoxdur. İstənilən adam nəşriyyat təsis edib istədiyi kitabı buraxa bilər. Bircə o, buraxdığı kitab gərək nəşriyyat haqqında qanunun tələblərinə cavab versin. Yəni ki, millətlər arası ədavətə çağırmasın, dövlətin zorla hökumətin zorla dəyişdirilməsinə çağırmasın, insanların təhqiri ilə məşğul olmasın. Bu sahədə olan məsələlərdən başqa, deməli, bütün kitablar azaddır, bütün nəşriyyatlar istədiyi kitabı çap edir.
Zümrüd xanım yazır ki, kitab dükanları özəlləşdirildi və kitablar yoxa çıxdı. Bakıda neçə kitab dükanı olduğunu dəqiq söyləyə bilərsinizmi, yazır İlxan bəy?
Deməli, Bakıda ixtisaslaşmış kitab mağazalarının sayı ondan azdır. Bunu deyə bilərəm. Əvvəl isə Bakıda 300-dən yuxarı ixtisaslaşmış kitab mağazası olub. İndi belə bir mail gedir. Deməli, ixtisaslaşmış kitab mağazalarını saxlamaq maddi cəhətdən çətin olduğu üçün onlar bağlanır. Amma ayrı-ayrı mağazalarda kitab bölmələri açılmağa başlayıb.
Aha, çox gözəl. Təəssüf ki, verişimiz sona çatır. İlxan bəy, mən bir-iki mesaj da gəlib, onları oxuya bilməyəcəm. Artıq bitirməliyik. Mən hamını, bilmirəm, mən deyim, yoxsa siz deyin, sərgi, kitab satış sərgisinə çağırıram. Lütfən, vaxtını deyin, bir də dəqiqləşdirin, qoy, dinləyicilərimiz eşitsinlər. Nə vaxt olacaq, hara gəlsinlər?
Bildirmək istəyirəm ki, 3-cü Respublika kitab satış sərgisi may ayının 19-20-sində Vəcihə Səmədova adına sərgi salonunda, deməli, sahil metrosunun yaxınlığında keçiriləcək. Sərgi saat 10-dan başlayacaq, axşam saat 7-yə kimi işləyəcək. Sərginin rəsmi açılışı 19-unda saat 11:00-dadır. Sərgidə gəlib səs verən bütün seyirçilər yaxud oxucular isə oradan bizdən kitab, deməli, mükafatları qazanacaqlar. Bunu da bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
Aha, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm verilişimizə qatıldığınız üçün.
Mən uğur olsun sizə. Sizə təşəkkür edirəm. Sizin radiostansiyaya təşəkkür edirəm. Bütün kollektivinizə təşəkkür edirəm ki, kitab təbliğatı sahəsində verilişlər yaradırsınız, verilişlər verirsiniz və hesab edirəm ki, bu kitabı bazarının inkişafına sizin dəyərli töhfənizdir.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitdi deyə bilər. Əziz dinləyənlər, sabah eyni vaxtda, eyni saatda, eyni dalğada, Azadlıq dalğasında, 101.7 FM dalğasında sizinlə bir də görüşəcəyik. Sağ olun. Hər dən Can Bakı deməyi unutmayın.